Haideți, pentru cei care avem scripturile, să deschidem la textul pregătit pentru această dimineață, Luca, capitolul 2, începând cu versetul 1 și până la versetul 7 inclusiv, și să dăm ascultare cuvântului Dumnezeu așa cum se găsește scris, pagina Sfintele Scripturii 987, ediția Cornilescu Classic. Cât despre cei cu Biblii Thompson sau de alte specialități, ar trebui să fie mult mai rapid ca noi ceilalți. Deci Luca, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 7 inclusiv. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August ca să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria cu Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de proposire nu era loc pentru ei. Amin. Aș vrea, înainte de exprimarea mesajului biblic, să îmi exprim mulțumirile mele și a familiei mele pentru dragostea cu care ne-ați primit aici la Biserica Betel. Noi, fiind clujeni, și dumneavoastră, cum știți, procentajul de... Vorbesc destul de tare, crinșor, să nu vorbesc prea tare. Dumneavoastră, cum știți, procentajul de clujeni aici în biserică, încă de când am venit din România, aici în Biserica Emanuel ne-a fost și familia noastră, mami Lidia, tati Sanducu, noi tot mami și tati le spunem, familia Danciu, prietenii care erau din Cluj, fratele Lazar, care mi-a fost profesor la institut. Însă pentru o scurtă perioadă de timp, Dumnezeu a îngăduit să fim de folos și să provocăm lucrurile în altă parte și iată-ne acolo unde ne este locul, cel puțin așa credem noi. Biserica Emanuel. Și vreau să, împreună cu mulțumire față de dumneavoastră, vreau să mulțumesc Domnului pentru ocazia de a mă putea închina în liniște, în pace, fără stres și alte lucruri. Vreau să vă spun că dimineața asta de rugăciune, timpul de rugăciune pentru mine a fost o săturare a sufletului, o foame de mult care își cerea a fi săturată. Și slăvit să fie Domnul pentru ziua de astăzi. În față stă o sărbătoare despre care se predică foarte mult. Biserica Emanuel e o biserică în care se aduce hrană bună. Îi flămând drumul cine nu vrea să mănânce aici la Emanuel. Mă refer spiritual. Tocmai de asta, în preajma sărbătorilor, îi un stres prin care trec predicatorii. Ce am putea să predicăm? Sau ce mesaj am putea să aducem înaintea poporului? Ca oamenii să nu se mai uite și să zică, măi, de astea mâncat de mult, deja dacă se mai schimbă meniul, n-ar fi rău. Și cum familia care Dumnezeu m-a așezat aici în America e gata să dea ajutor oricând, s-o gândi și cumnată mea ce idee bună să-mi dea de predică. Și pentru că surorile gândesc prin ochelari roz, noi frații gândim prin ochelari albaștri și ea gândind prin perspectiva prin care trecut Ana Maria Danciu, o știți toți. Acum, cu al doilea baby, spune Florina, ai putea să predici despre cât de greu i-a fost Mariei pe măgăruș. Am zis, nu știu dacă aș putea să predic, pentru că n-am fost însărcinat niciodată, n-am mers 120 de kilometri pe măgăruș și însărcinat în luna noua niciodată. Așa că cred că e mai bine să rămân în pătrățica mea, unde cred că mă pot descurca. Și aș vrea, ca să mă ajut în mesajul pe care vreau să le spun dimineața asta, vreau să aduc înaintea dumneavoastră o realitate pe care Pavel o rostește, sau apare în Pavel, scriitorul cărții către evrei, în capitolul 6, și vreau să citesc în auzul dumneavoastră câteva adevăruri, câteva versete. Începem cu versetul 1. Spune, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu.
Versetul 7, când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Și dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui. Voi, care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dorim să ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți și să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Ce vreau să zic cu textul acesta? Noi toți avem făgăduințe făcute din partea lui Dumnezeu. Cei care ne-am născut nu în familii de creștini și Dumnezeu a ieșit în calea noastră și a provocat sistemul nostru de valori în așa fel încât să luăm o decizie fundamentală, să lăsăm în spate un întreg sistem de valori și să ne lipim de Dumnezeu și tot ceea ce aduce Dumnezeu. Ca și cei născuți în familii de creștini care au ajuns să se întâlnească personal cu Dumnezeul lor, avem parte de niște făgăduințe, lucruri pe care Dumnezeu ni le spune, lucruri de care Dumnezeu se angajează ca atâta vreme cât rămânem în El, aceste făgăduințe să fie valabile pentru noi. Însă făgăduințele astea pot să și dispară pentru noi. Dacă Dumnezeu ne promite anumite lucruri, nu înseamnă că, indiferent cum merge viața noastră, noi murim moștenind făgăduințele alea. Ne promite Dumnezeu iertarea păcatelor oricâte ori venim înaintea Lui, ne promite viața veșnică, reîntâlnirea cu cei trecuți în eternitate, raiul lui Dumnezeu și ne scapă de frica iadului și de realitatea ei. Dar ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în Evrei, capitolul 6, este că noi trebuie să creștem. În credință, în viața noastră spirituală, nu există șezut pe loc. În momentul în care am șezut să ne odihnim, înseamnă că deja mergem înapoi. Suntem în urcare continuă și orice obiect pe care îl lași de sine stătător să stea pe loc, începe să coboare. Câtă vreme noi nu creștem înaintea lui Dumnezeu, scădem, dar nu numai că scădem, ci și pierdem nădejdea care Dumnezeu ne-o dă. Sfântul Apostol Pavel spune în ultimul verset pe care l-am citit în versul 12, așa să faceți toate lucrurile acestea, așa încât să nu vă leneviți, ci să cărcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Ceea ce logic înseamnă că dacă nu călcăm pe aceste urme, dacă nu se găsește la noi nici răbdare și nici credință sau credincioșie, nu moștenim făgăduințele. Și ce spune Pavel? Spune, e adevărat, în orice biserică, în orice comunitate sunt oameni pentru care din nou și din nou trebuie să te întorci la basics, la lucrurile de bază, pentru că nu sunt în stare să crească mai mult. Dar în același timp, în fiecare comunitate sunt oameni care cresc. Și trebuie să te îngrijești și de aceștia, ca și slujitori în Biserica lui Dumnezeu. Trebuie dată hrană și celor care rămân tot timpul în urmă și la care din nou trebuie să încălzești lăpticul și din nou trebuie să schimbi biberonul, că s-o uzat de atâta vreme, dar trebuie să aduci hrană și pentru cei care continuă să crească. Este momentul în care Pavel spune, dragilor, la capitolul 6, dacă este Pavel, sunt multe dovezi că ar fi Pavel. Am un profesor de teologie în spatele meu și nu pot să-mi permit orice fel de afirmație. Deci se pare că e Pavel, nu-i sigur, dar sunt multe dovezi că ar fi Pavel. Dacă într-adevăr este el, se oprește și spune, în rodire, în slujirea pe care trebuie să o fac, trebuie să mă îngrijesc și de cei care merg înainte și să nu mai punem din nou temelia lucrurilor care din nou și din nou ar trebui predicate și spuse la frați, că Domnul e cu noi, că Domnul ne iubește, că ne iartă păcatele. Și vom face lucrul acesta, spune Apostolul Pavel în versetul 3, dacă va voi Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu e creșterea noastră spirituală. Tocmai de aceea vreau să vin înaintea noastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Provocare la moștenirea făgăduințelor. Noi trebuie să fim provocați să moștenim făgăduințele. Sună ciudat, apare nici măcar n-are logică fraza mea. Dacă îi să fiu moștenitor, îs moștenitor și indiferent ce fac, le moștenesc pentru că de drept mi-au fost promise, pentru că vin de drept în dreptul meu. Și odată ce ajung la vârsta necesară sau odată ce trec părinții în eternitate, eu sunt moștenitor de drept. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, trebuie să-mi dobândesc moștenirea. A fost o frază care în istoria bisericii a fost foarte mult discutată. Unul dintre părinții bisericești, Ioan Gură de Aur, Ioan Crisostom, spune mântuirea este oferită nu pe baza meritelor personale sau a vredniciei omului. Suntem mântuiți prin jertfa lui Hristos. Și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită de sânge. Dar de aici urmează ceea ce produce controversa. Și spune mai departe, deci mântuirea este oferită nu pe baza meritelor personale sau a vredniciei omului, dar cei nevrednici nu vor vedea raiul lui Dumnezeu. Și atunci oamenii au început să discute, măi, suntem, trebuie să fim vrednici sau nu trebuie să fim vrednici de raiul lui Dumnezeu? Câtă vreme nu am ajuns la cruce, suntem înainte de elementul crucii, suntem noi și viața noastră, suntem noi stăpâni pe fiecare zi și pe fiecare minut din viața noastră. N-avem nimic bun în noi. Și dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu, care să ne ia de acolo din groapa noastră, a nerealizărilor, a eșecurilor și a păcatelor și a tragediilor care le tragem după noi, n-am avea niciun drept la mântuire dacă n-ar fi fost Hristos. Dar odată ce am trecut de cruce și începem să umblăm cu Dumnezeu, mântuirea noastră trebuie văzută prin faptele noastre. Tocmai de aceea la judecată ni se cântărește vrednicia sau nevrednicia noastră. În pilda lucrătorilor vine stăpânul și dă fiecăruia dintre lucrătorii lui câte un talent. Și la sfârșit, după ce se întoarce din călătorie, acest stăpân își adună robii și le spune, dragii mei, moșteniți fără niciun fel de problemă toți polii, indiferent dacă ați investit sau n-ați investit, că doar eu vi-am dat. Așa spune Scriptura. Nu. Unora dintre ei le spune, bine ai făcut rob bun și perseverent, credincios, dedicat în slujba pe care ți-am dat-o. Vine acum și intră în moștenirea făgăduinților, în moștenirea pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o dă. Și celorlalți, tot Domnul vine și le spune, măi, dragilor, dacă voi n-ați fost chiar așa de harnici, nu-i niciun fel de problemă că oricum ceea vostru-i pus deoparte și nu vi-l ia nimeni. Drept? Nu. Și acestora le spune, plecați de la mine, robi. Așa ce bine știți. De ce? Pentru că nu ați luat talentul, pentru că nu l-ați investit, pentru că nu v-ați făcut vrednici de această moștenire pe care o dă Dumnezeu. Aș vrea să citesc un verset care mi-a plăcut. E vorba de 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 5. Și el spune așa. Aceasta... Sfântul Apostol Pavel, cu siguranță, acum la Tesaloniceni, cu siguranță îl scrie Tesaloniceni. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți, nu aveți mulți Biblia dumneavoastră, așa-i? Întrucât veți fi găsiți vrednici, spune Pavel, de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Prin viața noastră de zi cu zi, prin felul în care ne trăim sărbătorile, prin felul în care ne relaționăm la Dumnezeu, prin felul în care îl dovedim pe Dumnezeu în viața noastră, prin rodirea pe care o aducem ori pe unde mergem, ne dovedim vrednicia sau nevrednicia noastră. În așa fel încât în momentul în care trebuie să stăm față în față cu Dumnezeu, ne ia Dumnezeu cartea vieții mele, a lui Florin, și ea și-mi calculează vrednicia mea de când l-am cunoscut pe Dumnezeu. Cât am fost în stare să rodesc pentru Dumnezeu și investiția făcută de Dumnezeu în viața mea, cât de mult a adus? Rod. De ce? Pentru că știți și probabil de câte ori o să mă auziți predicând, o să auziți fraza asta la mine, poate cu ea și mor. Dumnezeu investește și dă cu mână largă, dar Dumnezeu nu investește degeaba, ci pentru cea mai mică investiție Dumnezeu cere socoteală. Investește cu mână largă, Dumnezeu nu risipește. De-aia fiecare bine pe care îl avem, fiecare al doilea costum pe care suntem în stare să-l punem în dulap, fiecare lucru de care ne bucurăm în viață, e investiția lui Dumnezeu. Că dacă n-aveam sănătate să-l câștig, n-aveam de unde să îl am. Dacă nu-mi dădea Dumnezeu intelectul sau un spirit de afaceri sau școala să-mi creeze cadru să pot să ajung pe unde am trecut, dacă nu era Dumnezeu cu noi... Și dacă nu crea tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu până acum, n-avem nicio șansă să fim cine suntem astăzi. Pentru cei care ați fugit peste graniță, dacă nu purta Dumnezeu de grijă, erați înecați prin Dunăre, erați împușcați de grăniceri. Pentru cei care ați fost la viză, dacă nu era Dumnezeu cu voi, nu vă punea viză, cum nu pune la mii de alții în fiecare zi. Dacă nu era Dumnezeu cu noi, nu aveam nimic din ceea ce avem astăzi. De aceea, vrednicia sau nevrednicia noastră, trebuie să ne-o gândim înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu a investit și a investit cu mână largă și nu a fost zgârcit față de nici unul dintre noi. Haideți să ne întoarcem înapoi la Luca, capitolul 2, foarte repede, vreau să trec peste adevărurile de aici. Pentru mine, mulți știți, am fost membru la Biserica Betel, de astăzi încolo, cu ajutorul și binecuvântarea Domnului, vom fi membri aici în biserică. Am încercat să slujim, am încercat să fim de folos, am încercat să nu cheltuim timpul degeaba și în locul în care ne așează Dumnezeu, să aducem o lumină, să putem aduce un rod, să se poată vedea ceva după noi. Și Dumnezeu va judeca lucrarea noastră în vremea în care va trebui să stăm la judecată pentru tot ceea ce am făcut. Dar în același timp, fiecare nou început este o nouă provocare. Pentru noi ca și familie, pentru mine, aici la Emanuel, e un nou început. E o nouă provocare. Deja cu fratele Crinișor avem istorie frumoasă împreună. Cu fratele Lazar, nu știu dacă mai ține minte de la institut, nu prea vorbeam pe acolo. Așa că nu trebuie nici să mă mustă, nici să mă încurajeze. Dar cu siguranță mă ține minte. Tati, sunt duc cu toți. Sunt tineri de aici din biserică. Am slujit un picuț cu tinerii familiei la începutul venirii noastre. Ne știm mulți aici. Dar fiecare început vine cu teama lui. Vine un nou an. Nu-mi predic numai mie, că eu sunt la început. Și voi sunteți la început. Vine 2007. Ce provocări ți-aduce 2007? Ce vrea Dumnezeu de la tine în 2007? Un an la fel de liniștit ca și 2006? Un an la fel de prosper ca și 2006? Un an cu aceleași probleme ca și 2006? Ce vrea Dumnezeu de la mine și ce vrea Dumnezeu de la tine? Aș vrea să fie provocarea care să te frămânți de Crăciun, de anul nou, de sărbătorile care vin. De ce profit de ocazia asta ca să aduc mesajul ăsta? Pentru că de obicei tot anul pentru americani e așa de ocupat că sunt foarte puține momentele în care poți să stai liniștit și să și meditezi, mai ales cei care și lucrăm. Te trezești dimineață poate înaintea soarelui și ajungi acasă după el. Și n-ai timp să te odihnești, n-ai timp să stai să zici, Doamne, în toată alergătura mea, în toată truda mea, în tot stresul meu, ce vrei de la mine? Mă duc la biserică, îmi dau zeciuiala, n-au frații nimic împotriva mea, dar ce ai tu cu mine? Sau ce ai tu împotriva mea? Am avut un vis în perioada adolescenței mele, prin care Dumnezeu mi-a dat un picuț liniște în vremea în care eu stăteam la restriște. Și în visul meu eram într-un tunel, dar era rotund. Și nu exista pământ. Totul era în aer. Erau diferite tunele care se ridicau la diferite viteze. Și am intrat într-un astfel de tunel, dar vedeam că el se tot ridică. Și era frica de înălțime, că n-aveam nimic solid pe ce să calc dacă ies din tunel. Și mi-a spus Dumnezeu, Florin, ia-l și traversează tunelul. Și am traversat și când am ajuns la capul tunelului, era hău, era vid, era gol. Și am zis, ce să fac? Și Dumnezeu zice, calcă. Și am călcat și din cădere m-a luat un alt tunel, care m-a dus și mai sus. Și a trebuit să-l traversez și pe ăla. La sfârșitul lui, să ies afară, să calc în gol, în nădejdea că mă iau un alt tunel și mă ridică undeva mai sus. Dar trebuia să calc. Trebuia să am curaj să calc în vid, să calc în gol. Necălcând, niciodată nu urcam unde avea să mă urce următorul. Trebuia să am încredere în Dumnezeu pentru fiecare segment din viața mea, că la vremea potrivită se termină tunelul. Și stând acolo în tunel, nu ajung unde trebuie să ajung. Trebuie să pășesc în gol și Dumnezeu să mă ia de acolo, din cădere. Și să mă ducă undeva unde are El de dus viața mea. La fel face Dumnezeu și pentru tine. Toată viața noastră este test după test după test după test. La unele trecem cu A+, la altele de-abia dacă luăm câte un C-. Dar trecem. La multe dintre examene, Dumnezeu vine și ne-l dă a doua oară. Vine și ne dă a doua șansă. Trecem prin ele. Nu vreau să aduc idei, să vă spun că de aici încolo Dumnezeu vrea de la dumneavoastră asta sau asta sau asta. Vreau mai degrabă să vă încurajez pe dumneavoastră, ca și pe mine, ca și pe noi toți. De sărbătorile astea, luați-vă un moment împreună cu soția, cu soțul, cu părinții, cu copiii. Și discutați împreună, Doamne, ce vrea Dumnezeu de la familia noastră anul ăsta? Și vreau să vă provoc câteva gânduri din experiența Mariei și a lui Iosif. Foarte, foarte scurt. Mai am 6 minute. 1. Vreau să vă spun câteva lucruri despre Dumnezeu la început de drum. În experiența lui Iosif și a Mariei, capitolul 2, Luca. 1. Dumnezeu își face lucrarea cu cine se așteaptă oamenii cel mai puțin. Asta e un lucru care trebuie să nu uităm niciodată. Orice mișcare religioasă are tendința să-și formeze păturile înalte și păturile de jos. Cei care sunt născuți și au tradiție în viața lor de credincioși, de părinți credincioși, așa mai departe, și oamenii care-s veniți de puțin, care nu promit mult, care așa mai departe. Orice mișcare religioasă are lucrurile astea. Apar și la noi, în bisericile penticostale. Lucruri care apare în economia lui Dumnezeu, cum se exprimă americanul, în felul lui Dumnezeu de a gândi, este că Dumnezeu întotdeauna își face lucrarea prin cine ne așteptăm noi cel mai puțin. Personaje. 1. Cezar August. Un păgân care se închina în fiecare zi la o grămadă de zei ca să-i mulțumească pe toți. Vine și face voia lui Dumnezeu poruncind un recensământ, poruncind o renumărătoare a poporului. Al doilea om prin care lucrează Dumnezeu este Maria, o tânără din Nazaret, o fecioară, o fată cu un nume bun în satul ei, care ajunge să fie, al cărei nume ajunge să fie pătată, rămâne însărcinată în mod dubios, începe bine, dar o termină greșit, din punct de vedere a sătenilor. O să sătenii s-au uitat la Maria și au zis, bă, ce păcat de ea, nu era urâțică deloc, nu era nici o fată, să zici, că stricată și pe ulițe, era chiar o fată la locul ei, merita ceva mai bun din viață, păcat că și părinții au rămas dezamăgiți. Al treilea personaj prin care lucrează Dumnezeu e un tânăr, la fel de bine vorbit în satul lui. Erau cosânteni cu Maria, Iosif. Era tâmplar de oricine cunoaște tâmplarul, cunoaște învățătorul din sat. Sunt câteva meserii în orice sat pe care toată lumea trece pe acolo, n-ai cum să le viți. Ca și om la țară, nu există să ai un car care să nu ți se strice niciodată, mai ales dacă ești în România la drumurile românești de la țară. Ceva se strică la căruța ta, orice ar fi ceva să strică. Trebuie să treci pe la tâmplar, trebuie să treci pentru o mobilă, pentru scaun, pentru orice. Toată lumea știa pe Iosif. Pe lângă asta, Matei, capitolul 1, spune că era așa un om neprihănit, în credința lui. Era cunoscut de cei din jur. Nu știu ce se întâmplă cu Iosif tâmplarul și cu Maria, că nu cred că l-a acuzat nimeni pe Iosif de lucruri murdare, dar Iosif își ia responsabilitatea asta și fata asta pătată, a cărui destin e pătat, o ia cu el. Și prin asta, normal că tot satul o să zică, bă, pe săraca Maria, cu Iosif probabil, cine știe ce s-a fi întâmplat acolo? Satul vorbește. Închipuiți-vă că noi avem Scriptura, noi cunoaștem adevărul, noi știm ce s-a întâmplat cu Maria, știm ce i-a revelat Dumnezeu lui Iosif, dar spune Scriptura ceva despre săteni? Despre cei care mai apoi, peste ani și ani, când se întoarce Maria și Iosif din Egipt, fugiți cu pruncul ca să nu omoare Irod, se întâlnesc din nou cu ei, dar noi vă știm pe voi. Dar voi ați plecat din Nazaret cu Maria însărcinată și voi de-abia logodiți. Dar cum să nu vă știm noi pe voi? Bine ați venit înapoi. Că românul are stilul lui de a ține minte tot ce rău și de a te binevenit de să nu uiți. Satul românesc. Așa funcționează lucrurile astea. La sat nu te uite nimeni. La sat știe și ce-a făcut străbunica ta. Și care sunt lucrurile și cum s-a întâmplat. Și toată lumea le știe. După poreclă, după nume, după întâmplare, după orice ar fi. La sat se cunosc lucrurile astea. Ăștia sunt oamenii prin care Dumnezeu alege să-și facă lucrarea. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se uită după oamenii, la oamenii cum merite. Alege Dumnezeu de multe ori oamenii la care noi ne așteptăm cel mai puțin. 2. Despre Dumnezeu. El nu ține cont de confortul personal absolut deloc. Mă bag un picuț în ideea primită din familie cât de greu a fost Mariei. Și care trebuie să fie confortul unei femei însărcinate să facă între 120 și 130 de kilometri pe măgăruș. Nu știu care au fi fost suspensiile la săracul măgăruș, dar cu siguranță nu a fost ușor. Numai distanța se face în continuu. Când își cere Dumnezeu un lucru, e foarte interesant, Dumnezeu nu ține cont de confortul nostru. De cele mai multe ori sacrifică confortul nostru. Dacă vrem să mergem în planul lui Dumnezeu, dacă vrem să rămânem alături de Dumnezeu, faimoasă este invitația pe care o face Dumnezeu lui Avram. Avrame, ieși din casa tatălui tău, Geneza 12, ieși din casa lui, ieși din tot locul care ți-ar fi conferit vreun confort și vină în țara pe care ți-o voi arăta eu. Dacă eram eu, îl întrebam pe Domnul, Doamne, nu poți să-mi o dai de aici. Uite aici din Ur, în cetate tot înconjurată, unde nu am niciun fel de pericol, promit să o aștept cu mâinile deschise, cu brațele larg deschise. Nu poți să-mi o dai de aici. Nu. Dumnezeu sacrifică confortul meu. Poate e primul lucru care sacrifică Dumnezeu, confortul meu, pentru a-și face lucrarea Lui. 3. Dumnezeu e precis în tot ce face. Cezar dă poruncă exact în momentul în care Maria e în luna nouă. Dar și Maria trebuia să nască fiind logodită cu Iosif, care să o și ducă în locul în care să se împlinească profeția că avea să se nască. Le așează și textul merge în continuare, nu mă bag la ce urmează, dar e o înșiruire de evenimente pe care Dumnezeu le face să se întâmple exact la împlinirea vremii, vorba Scripturii. Exact în momentul propice pentru așa ceva. Să nu uităm de contextul larg, istoric, în care nu a existat nici până atunci și nici de atunci până în ziua de astăzi un context mai bun pentru ca Evanghelia se poată răspândi cu așa mare repeziciune. Gândiți-vă că era un singur imperiu, nu trebuia să mergi la pașapoarte, să schimbi vize, se putea circula liber în tot Imperiul Roman. Putea Evanghelia să circule, vestea despre Mântuitorul să circule liber. Era o limbă comună, limba greacă, indiferent din ce națiune era, limba greacă o știa toată lumea. Putea să meargă Pavel cu Evanghelia peste tot, că oricine putea să-l înțeleagă, n-avea nevoie de traducători. Erau, în ce privește transportul, era un sistem de drumuri foarte bine pus la punct. Și era momentul în care toți pirații de pe mări au fost eradicați. Pe vremea lui Cezar August a fost cea mai sigur context, din punct de vedere a imperiului, a business-ului, a circulației de informații, de vești, de filozofii, de religii, de orice ar fi fost. Și apoi armata. Imperiul Roman lua armată din toate populațiile, din orice națiune era, îi punea împreună și fiecare venea cu Dumnezeul lui, cu religia lui, cu felul lui de a fi. Îi plimba pentru că deja era Pax Romana, era spațiul în istorie când nu mai fost în Imperiul Roman nici un fel de război. Pace și liniște. Putea omul să călătorească și să meargă unde îi plăcea lui, fără niciun fel de pericol. Ei, soldații, ca să nu se plictisească că sunt armată, îi mutau cu legiunile dintr-o parte într-alta. Și mergea creștinul nostru, care s-a rolat și el la Uncle Sam, s-a dus frumos să-și facă serviciu militar și îl plimba când în Egipt, când îl plimba când în Israel, îl plimba când în Nord, în Tracia, când în Turcia, când în Spania. Și plimbându-se, creștinul nostru mergea cu Evanghelia. Pe lângă asta, Imperiul Roman, ca să încurajeze popularea unor anumite ținuturi și crearea de orașe, cum e și orașul Napoca, orașul din care provine, înființat de romani, tot cu soldați. Celor care promiteau sau se angajau să nu se mai întoarcă în statele lor, în țările lor, le ofera cetățenie romană, o bucată de pământ și o sumă de bani ca să poată începe viața acolo. Și o grămadă din soldați nu se mai întorceau acasă. Rămâneau cu Dumnezeul lor. Acolo. Și prin intermediul lor, vestea a putut să circule. Nu a fost nici un moment mai prielnic în toată istoria omenirii. Nici până atunci, nici atunci înainte. Ca să poată Evanghelia să meargă. De ce s-a întâmplat exact atunci? Pentru că avem un Dumnezeu precis. Pentru că avem un Dumnezeu care nu întârzie. Cum am întârziat eu astăzi la adunare. Din alte motive. Dumnezeu nu întârzie niciodată. Lucrurile sunt toate exact la momentul la care ele trebuie să se întâmple. Patru. Dumnezeu iese din tiparele omenești. Și asta din nou cel mai greu să realizăm. Versetul 5 spune așa. I-a adus Iosif să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui care era însărcinată. Cei care mi-au luat obiectiv timp să citesc, să văd felul în care trebuiau să se comporte doi logodiți în Israel. De acolo vine și la noi, în lumea vestică de astăzi, termenul de logodnă. O perioadă înaintea căsătoriei în care cei doi puteau petrece un pic de timp să se cunoască. Abia după ce se căsătoreau, fiecare dintre ei trebuia să fie cu soția lui, cu soțul lui și era responsabil. Iosif se duce să se înscrie cu logodnica lui, care de fapt trebuia să meargă cu familia ei, n-avea voie să meargă cu Iosif. Se duce cu logodnica lui, care logodnică din greșeală și însărcinată. Și prin asta lucrează Dumnezeu. În felul ăsta lucrează Dumnezeu. Asta doar că lucrarea Domnului era mult mai tainică decât izbea ochiul. Cât de ușor putem judeca? Mi-a luat un pic de timp să explic, să expun realitatea satului românesc, că cum e la românii și la evrei. Pentru cei care ați văzut Fiddler on the Roof, ce se întâmplă la evrei se întâmplă și în satul românesc. Avem culturi foarte comune cu ei. Tocmai ca să realizăm că Dumnezeu iese din toate tiparele noastre, din așteptările noastre și își face lucrarea. Acum urmează anul 2007 pentru tine și pentru mine. Ce vrea Dumnezeu de la tine? Și ce vrea Dumnezeu de la mine? Dacă vrei să-ți gândești ce vrea Dumnezeu de la mine și de la tine, nu uita patru lucruri. Unu, Dumnezeu își face lucrarea prin cine se așteaptă oamenii cel mai puțin. Știi prin cine? Prin tine. Tu nu te vezi vrednic de nimic. Tu te uiți la viața ta și spui, nici eu nu dau doi bani pe mine pentru ceea ce am făcut. Dar dă Dumnezeu și vrea să-și facă Dumnezeu lucrarea prin tine. Al doilea lucru care nu-l uita acum de sărbători. Dumnezeu nu ține cont de confortul personal. Dacă vrei să rămâi cu Dumnezeu, chiar dacă pierzi tot ce ai în viață și nu-ți mai rămâne decât Dumnezeu, o să dai seama că Dumnezeu ți-a de ajuns. Și că să-L ai pe Dumnezeu lângă tine, ai tot ceea ce ai nevoie. Trei ce vrea Dumnezeu de la tine. Orice ar vrea Dumnezeu de la tine, nu uita că Dumnezeu e precis. Și fiecare lucru și are vremea Lui. Chiar dacă trebuie să suferi acum, știe Dumnezeu precis de ce trebuie să treci prin suferință și ce te așteaptă la final. Și patru, Dumnezeu iese din tiparele omenești. Nu-ți fă planuri. Gândește ce vrea Dumnezeu de la mine și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Sigur că atunci când a venit Peti aici în biserică, nu s-a așteptat să meargă deloc cu tinerii în Moldova. Dar abia după ce a mers Peti Bodea în Moldova, au văzut și tineri, au văzut și biserica, au văzut și Peti. Ce slujire frumoasă poate să facă ca evanghelist, ca și cântăreț și așa mai departe. Am văzut câteva înregistrări cu Peti Bodea și de asta vorbesc. Până când nu mergem și nu ieșim din confortul nostru, ca Dumnezeu să-și poată face lucrarea, nu știm nici noi ce putem. Nu știu nici cei din jur ce putem. Doar Dumnezeu știe și îl așteaptă cu răbdare. Dragul meu, ce vrea Dumnezeu de la mine? Ce vrea Dumnezeu de la tine în 2007?